Said Ahmad, Qorako'z Majnun, Hikoyalar.
5-kaseta, 1-yo'l.
Men qamalganimdan keyin ham ablah qo'shqor tergovchi uyni obis qipti. Kelinlarimning, qizlarimning hamma taqinchoqlarini opti. Xotinimning barmog'idagi uzukka ko'zi tushib, shuncha urinibdiki, chiqazolmabdi. Oxiri uzukni ombir bilan qisib, bor kuchi bilan tortibdi. Uzuk barmoqning terisini, go'shtlarini sidirib chiqibdi. Barmoq bo'g'inlari uzilib ketibdi. Hozir ko'rdingiz-ku, bitta barmog'ida jon yo'q. To'rtta barmoq orasida lattaga o'xshab osilib qolgan. Kir yuvolmaydi, xamir qorolmaydi. Igna ushlasa, joni yo'q barmoq xalaqit beradi. Gap nimadan boshlansa, oxiri qo'shqor bilan tugardi. Jalol polvon Buxoroga kelganiga pushaymonlar yedi. Ming o'lib, ming tirildi. Shu desangiz, deya gapini davom ettirdi Xamir ochil. Erta indin pensiyaga chiqsam, kolxoz mashinasini topshirishim kerak bo'ladi. Har qalay, 30-40 yil mashinada yurgan odam piyoda qolmay deb kenjamga bitta Volga olib berdim. Nomer oldik. Pravosi yo'q bola minib-netib yurmasin deb kalitini xotinimga berib qo'ydim. Ablah qo'shqor hali moyi artilmagan yap-yangi mashinani ham olib ketibdi. Iloyo buyurmasin, iloyo avariyaga uchrab o'ligi xor bo'lsin, ota-onasi tobuti ketida faryod urib qolsin. Jalol polvon dod devoray dedi. Birdan kutilmaganda yuragiga sanchiq kirdi. Tomiri to'xtab ura boshladi. Qamro ochildan yurak dorisi bormi deb zo'rqa so'ray oldi. Rais hozir deganicha yugurib chiqib ketdi. Birozdan keyin dori solingan qutchani ko'tarib kirdi. Xotinimning ham yuragi xuruj qilib turadi. Mana buni tilingizning tagiga tashlab oling, hozir o'tib ketadi. U shunday deb polvonga validol tabletkasini uzatdi. Chaynamang, o'zi erib ketsin, dedi Zulfiqor Gadoyev. Jalol polvon yurak og'rig'i qandoq bo'lishini endi bildi. Doktor chaqiraylikmi? Dedi Ixtiyor Kamol. Yo'q, hojati yo'q. Hozir o'tib ketadi, dedi Arang o'zini tutib polvon. Polvonni palataga olib kirib o'rniga yotqizib qo'yishdi. Sanjaxon uning qon bosimini o'lchab labini tishladi. Sizga nima bo'ldi? Qo'zichog'im, biron nimadan diqqat bo'ldingizmi? Polvon boshini sarak-sarak qildi. Istat Fuzaylovna sancha vahima qilyapti deb boshqatdan qon bosimini o'lchadi. Polvonni doktor ko'rayotganda boshqalar tashqariga chiqib turishgan edi. Bu odamning ichi to'la dard. Siz bilan bizdan ko'ra alamli kunlarini ko'rganga o'xshaydi. Og'ir, bosiq odam ekan. Yorilib, dardini aytmayapti. Sizga hayajonlanish mumkin emas. Ko'rgan yaxshi kunlaringizni eslang, dedi Istat Fuzaylovna. Doktor opa, endi menga javob bera qoling. Xudoga shukr, buyragim durust bo'lib qoldi. Yurakni Toshkentda davolatsam ham bo'ladi. Ayti boshini sarak-sarak qildi. Buyrak bilan hazillashmang. Hali tuzalgani yo'q. Bilasizmi, buyragingiz joyidan siljigan. To tuzalmaguningizcha ketishni o'ylamang. Polvon yana biron oy turishga ham rozi edi. Ammo sheriklarining gaplari uning jon-jonidan o'tib ketyapti. Ertalab turiboq bismillosiga qo'shqorni padarlanat deb so'kishadi. Kechqurun yotishda ham yana o'sha gap. Bu gaplarga qandoq chidaydi? O'sha ablahning padari menman. Siz og'izga olib bo'lmaydigan uyat gaplar bilan so'kayotgan onasi mening xotinim, deb aytolmasdi. Zulfiqor Gadoyev bundan 2 oy oldin nevarasini kuyovga chiqazgan edi. Ertaga quda chaqiriq qilishyapti. Albatta boring. Ko'pni ko'rib, dilingiz yorishadi. Yana 10 marta tomiringizga gemodez yuborsa ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Endi aravachadan tushing, piyoda yuring. Ammo oyoqni yerga zarb bilan tashlamang. Suvda suzgandek, belga og'ir kelmaydigan qilib yuring. Polvon lom-mim deyolmay qoldi. Tani boshqa dard bilmas ekan. Agar eshitayotgan yuzlab haqoratlarining bittasini u eshitganda edi, hovli o'rtasida sochini yozib dod derdi. Bilmaydi-da. Buni polvonning o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Endi bu yog'iga polvon ko'zim ko'r, Qulog'im kar deb yashashga majbur. Qiyin. Juda qiyin bunda qilish. Na iloj. Ertalab nonushtadan chiqib, bir stakandan buloq suvi ichib, kundalik nasiba ukol yeb, shiyponchada o'tirishgan edi, Zulfiqorning o'g'li kelib, mashinada olib ketdi. Aytimullo ko'pni ko'rib, dilingiz yorishadi degandi. Qayoqda mehmonlar uchun dasturxon tayyorlangan xonaga qadam bosishlari bilan polvonni elektr toki urgandek bo'ldi. Ko'zlari tinib, bosh aylandi. Devordagi qip-qizil cho'g'dek Eron gilami o'rtasida ilib qo'yilgan zarrin ramkada nihoyatda ko'hlik ayol kishining kattalashtirilgan foto suratini ko'rgandayoq polvonning rangi o'chdi. Suratdagi ayolning qulog'ida kelini gulandom taqib yurgan zirakni ko'rdi. Polvon gulandomning qulog'idan olib, salmoqlab ko'rib, "Taqma, azador xotinsan, olib qo'y" degan edi o'shanda. "Bu kimning surati?" deb so'radi polvon Ixtiyor Kamoldan. Ixtiyor qo'ltiq tayog'ini devorga suyab, stul tomon intilar ekan, muvozanatini yo'qotib yonboshga og'a boshladi. Polvon ushlab qolmaganda yiqilishi aniq edi. "Hozir so'ramang, polvon aka, keyin aytaman. Bu ayol o'ziga o't qo'ygan." Ko'chadan qo'sh mashinaning ketma-ket signali eshitildi. Bolalarning baqiriq-chaqiriqlari boshlandi. Bunday paytlarda bolalarga xudo beradi. Quda taraf albatta bolalarga turli sovg'alar olib kelishadi. Biriga jivachka, biriga shokolad, biriga suv otar to'pponcha tarqatadilar. Avval ayol qudalar hovliga kirishdi. Zulfiqorning xotini ularning oyog'i tayiga oq surib poyandoz yozdi. Kelinlik libosida yal-yal yonib yurgan nevarasini bag'riga bosib ko'z yosh qilib oldi. Zulfiqor erkak qudalarga ham xuddi shunaqa oq surib poyandoz to'shadi. U oldiga kelib bosh egib turgan nevarasi baxshanda kelinchakning peshonasidan o'pib, "Baxtli bo'l bolam. Borgan joyingda palak otib, uvali-juvali bo'l" deb yelkasini silab qo'ydi. "Endi dadang bilan ko'rish." Baxshanda o'rik tagida o'pkasi to'lib, hiqqillab turgan dadasi oldiga bordi. Dadasi 45 yoshlardagi jikkak, ko'zlari chaqnab turgan chiroyli kishi edi. Baxshanda yuzidan to'r pardan olib, dadasining bo'yniga osildi. Bolalik paytlaridagidek, xuddi birov ota bag'ridan tortib olmoqchi bo'layotgandek yopishib olgandi. "Onang rahmatli ko'rmadi bu kunlarni", dedi u bolasining boshlarini, yelkalarini silab. U o'zini tutishga urinardi, ammo irodasidan hayajoni zo'rlik qildi, yig'lab yubordi. Kuzatib turganlar ham qattiq hayajonda edilar. Oxiri buvisi kelib, baxshandani otasi bag'ridan, "Bo'ldi, bo'ldi, duxtarim, bas endi", deya olib ketdi. Ayollarni hovli etagidagi xonaga, erkaklarni kiraverishdagi mehmonxonaga olib kirishdi. Dasturxonga quyuq suyuq tortildi. Zulfiqorning kenji o'g'li xokandozda isiriq tutatib chiqib ketdi. O'tirganlar baholi qudrat biri 100 so'mlik, biri 50 so'mlik uzatdilar. Udim shunaqa. Isiriq tutatgan odamga albatta pul berish kerak. Zulfiqor qudalariga polvonni tanishtirdi. "Ixtiyorni ham, hamroni ham taniysizlar. Polvon aka biz bilan sanatoriyada birga davolanayaptilar. U kishi ko'p yaxshi odam. Bosiq, mulohazali, andishali." Polvon ichidan zil ketdi. U o'ylardi. Shu andishali, shu mulohazali odamning farzandi bu oilaga cheksiz jafolar qilgan. Qarshingizda o'tirgan shu andishali odam odam emas, bo'rining, shoqolning otasi. Hali bir-biri bilan tanishib ulgurmagan odamlar odatda u yoqdan, bu yoqdan gapirib, oxiri suhbat mavzuini topib oladilar. Ayni teatrga Obid Qiziq bilan Mirza Qiziq kelganini, rosa qiziq hangomalar aytib odamlarni kuldirganini, Bahovuddin Pirim ziyoratidan qaytayotgan Erkin Vohidov bilan Abdulla Oripov Labhovuzga choy ichgani kelishganini, odamlar o'rab olganini, Devonbegi madrasasining gumbazigacha odam to'lib ketganini, 2 soatdan ortiq she'r o'qitishganini gapirishardi. Bu bo'layotgan gaplar polvonning qulog'iga kirmas. Ikki ko'zi devordagi suratga qadalgan, nazarida suratdagi ayolning qulog'idagi zirak qimirlayotganga o'xshayverdi. Ixtiyor Kamol mehmonlarga mulozamat qilib, kirib chiqib turgan Zulfiqorning quloqiga nimadir dedi. U bosh irg'ab, "Xo'p" deb chiqib ketdi-da, bilagiga ikkita ton tashlab kirdi. "Qudajonlar, bu mehmonlarimizni..." u polvon bilan ixtiyor Kamolga ishora qildi. "Doktorlardan qarzga olib kelganmiz. Ketishmasa bo'lmaydi. Polvon akaning tomirlariga dori yuboradigan payt bo'ldi. Nima deysizlar? Javob beraylik-a?" Zulfiqor polvon bilan ixtiyorning yelkasiga ton tashladi. Ular ikkovlashib mashinada qaytishar ekan, Zulfiqorning uyidagi ayollarning pazandaligiga tasannolar aytishardi.
"Do'stim," dedi polvon palataga kirishgach, "o'ziga o't qo'ygan ayol to'g'risida keyin aytaman degan edingiz. Ayting, nima bo'lgan?"
"Xunuk ish bo'lgan, jo'rajon, juda xunuk. Anavi yaramas it emgan qo'chqor Zulfiqorni qamab ko'p azoblar berdi. Zulfiqor ham anoyi odamlardan emas. Xonning saroyidek uyni qurishga g'ishni qaydan olding, taxtani qaydan olding deb qiyin qistovga tutaverdi. Zulfiqor imorat uchun nimaiki olgan bo'lsa, hammasiga g'isht zavodidan, taxta iskalatidan, semonu tunikalargacha kvitansiya olib qo'ygan edi. Bundan ish chiqazolmagan tergovchi qancha paxta sotib olgansan, qancha sotgansan deb qiynayveradi. Paxta zavodini 3 marta reviziya qiladilar. Pichoqqa ilinadigan biron ishkal topolmaydilar. Tillangni, boyligingni qayerga yashirgansan deb yana do'pposlaydilar. Zulfiqor menda bunaqa narsalar yo'q deb azoblarga chidab beradi. Bu orada 1.5 yilga yaqin vaqt o'tib ketadi. Oxiri Zulfiqorning xotini bilan kelinini qamab tergov qiladilar. Guloyan Qo'chqor tayyorlagan hujjatlarni ko'rib bo'lmaydi dedi. Uni shunda qo'yib yuborsak gap tegadi. Hujjatlarni 2 yilga kesish mumkin bo'ladigan qilib tayyorla. Xotini bilan kelinini shu bugun qo'yib yubor deb o'zi qarshi tomonga o'tib ketadi. Qo'chqor Jalolov o'sha kuni Zulfiqorning xotinini qo'yib yuboradi. Uning yolg'iz qolgan kelini oldiga tun yarmida kiradi. Qo'llarini qayirib, uni zo'rlaydi. Qulog'idagi ziragini olib, tonga yaqin chiqarib yuboradi. Telba bo'lib qolgan juvon hali osmon oqarmay turib uyga keladi. Holdan toygan qaynonasi uxlab yotardi. Hali uyg'onmagan qizi baxshanda tepasiga kelib uzoq qarab turadi. Haram vujudi bilan unga yaqin kela olmaydi. Oshxonaga kirib, kerosin to'la tunuka bankani ko'tarib chiqadi-yu, boshidan quyadi. Gugur chaqib yuboradi. Tom bo'yi bo'lib yonayotgan olov hovlining u boshidan bu boshiga yugurar, shu olov ichidan ayol kishining bo'g'iq ovozi eshitilardi. Uyg'onib ketganlar unga yaqin bora olmasdilar. Chelaklab suv sepsalar ham o't o'chmasdi. Zulfiqorni turmaning ichida sud qilib 2 yil beradilar. 2 yillik muddatni o'tab bo'ldi deb chiqarib yuboradilar. U qamoqdan chiqqanda kelinning 40 o'tib bo'lgandi. Ixtiyor Kamol stoldagi allaqachon sovib bo'lgan choyni simirib, "Insonning boshi toshdan ekan, jo'ra" deb o'tirgan yerida qo'ltiq tayog'iga ko'ksini tiradi. Tashqaridan odamlarning ovozi eshitila boshladi. Birozdan keyin tomirga dori tomizadigan moslama ko'tarib sangcha kirdi. "Bugun vaqtida ukol olmadinglar, jujuqlarim. Gemodez tomizish ham kechikib ketdi." Sangcha polvonga faqat quvnoqlikka yaratilgan bir malak bo'lib ko'rinadi. Yer yuzi shunaqa nurli odamlar bilan munavvar deb o'ylardi u. Xudo jami go'zallarni, odamlarni mahliyo qilish uchun insonlar ko'nglidan badbilliklarni quvib, vujud-vujudini ezgulikka chulg'ab, yaxshiliklarga chorlash uchun yaratgan degidi. Polvon salkam 2 soat bilagida igna bilan 1 litrli shishadagi gemodez suyuqlikning oxirgi tomchisi qolguncha qimirlamay yotdi. Ko'zini uyqu bosdi. Hamshira quyumichiga ukol qilgandagina uyg'ondi. Hali oftob o'chmagan. Bemorlar kechki salqinda xiyobonlarda sayr qilib yurardilar. Ixtiyor Kamol hamon qo'ltiq tayog'ini iyagiga tirab qimirlamay o'tiribdi. Polvonning uyg'onganini sezgach, "Tashqariga chiqmaymizmi?" deya o'rindan tura boshladi. Polvon ham turdi. Ikkovlashib hovliga chiqishdi. Buloqdan bir piyoladan suv ichib, o'zlari o'rgangan shiyponga chiqib o'tirishdi. 3 kundan keyin muddatim tugaydi. "Ketsam, siz zerikib qolmasmikinsiz deb o'ylayman," dedi Ixtiyor Kamol.
Men ham ketsam kerak, dedi polvon. Aslini olganda bu mehribon, qayg'unga qayg'udosh odamga polvonning mehri tushib qolgandi. Faqat qo'shqordan gap boshlamasa bo'lgani. Baribir bo'lmadi. Qo'shqorning nomi aralashmagan suhbat o'rniga o'tmay qoldi. Oyog'ingizga nima qildi deb so'ramadingiz. O'zim aytay. Tergovchi Qo'shqor Jalol meni qamoqqa olgan kuni yo'q. Oltinlaringni, boyliklaringni qayerga yashirgansan deb kechasi-yu kunduzi uxlatmay so'roq qildi. Menda bunaqa narsalar yo'q desam ishonmadi. Uradi, tepadi, qo'llarimni qayiradi. Men bir chorvador odam bo'lsam, menda tillo nima qiladi deyman. Qani ishonsa. Ikki barzangi yerga yotqizib, qo'l oyog'imni bosib turdi. Yana biri stulga chiqib, ikki tizzamning ko'ziga sakrab tushdi. Og'riq azobida hushimdan ketib qopman. Tizzalarimning oshiq-moshig'i joyidan qo'zg'ab qopdi. Doktorlar gipsga solishdi bo'lmadi. Oxiri ravmatolog mosh tabibni chaqirib kelishdi. Qo'li yengil ekan. Oshiq-moshig'ni joyiga soldi. Og'riq qolgandek bo'ldi. Lekin tizzalarimdan pastida jon yo'qdek. Shu-shu qo'ltiq tayoqqa osilib, sudralib yuribman. Qo'chqor Jalol haromi g'arning bolasi bitta gapni biladi. Oltin, oltin qani, yashirgan joyingni ayt. Aytmasang, qo'llaringni ham sindiraman deydi. Bo'lmadi. Bolalarimni, kuyovimni chaqirtirdim. Ularni cho'ldan zudlik bilan olib kelishdi. Kenjam ahvolimni ko'rib dodlab yubordi. Ikki tarsakidan keyin bolam sho'rlik jim bo'lib qoldi. Ularning hammasi cho'pon, sovxoz qo'ylarini boqishadi. Har birining xususiy 2-300 dan qo'yi bor. Bunga hukumat ruxsat bergan. Terisini, junini, go'shtini davlatga sotishadi. Bundan tashqari, plan ustiga qo'shimcha mahsulot bergani uchun yaxshigina mukofot puli ham olishadi. Bolalarim, qo'ylaringni bitta qoldirmay sotinglar. Pulini mana ularga keltirib beringlar dedim. Bolalarim ota so'zidan chiqmaydigan qobil bolalar edi. Xo'p deb chiqib ketishdi. Savxoz qo'y sotib olmaydi. Olganda ham pulini bir yil sudrab, chala yarim qilib, kattagina soliq olib, barakasini ketqizib keyin beradi. Menga yaqin qo'yni bozorga chiqarib bo'lmasa. Bolalarim nima qilishlarini bilmay, ikki mototsiklda cho'ldagi cho'ponlar oldiga borishadi. Savxozning Qizilqumda 140 ming qo'yi boqiladi. 200 dan ortiq cho'pon qishin yozin saratonni saraton demay, chillani chilla demay, oftob tig'ida kuyib cho'l bo'ylab qo'y haydashadi. Normengli degan cho'pon ularga boshchilik qiladi. Bu asli Surxondaryoning Sherobod tumanidan. Yoshligida shofurkanga kelib qolgan. Normengli halol, pokiza odam. Chorvachilik unga ota kasb bo'lgan. Bolalarim o'sha Normenglining oldiga borib niyatlarini aytadilar. Normengli boshini qashlab uzoq o'tiradi. Yerga ko'zini qadaganicha tinmay sigaret chekadi. Yarim soatcha shu alpozda o'tirib o'rindan turadi. U yoq bu yoqqa yuradi. U nihoyatda asabiy, hozir birov bilan mushlashmoqchidek mushlarini tugadi. Normengli keyingi paytlarda uyqusizlik kasaliga mubtalo bo'lgandi. Ana olib ketadi, mana olib ketadi deb o'tov oldiga chiqar. Olisda tuzon ko'tarilsa, to yetib kelguncha o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Mashinada yo zootexnik, yo vetvrach kelganini ko'rgandan keyin ko'ngli joyiga tushardi. Normenglining tuman markaziga bormagani ham 3 oydan oshdi. Guloyan ayg'oqchilarining ko'zi tushsa, uni ham ro'yxatga tirkab qo'yishlarini biladi. Yaxshisi yomon ko'zlardan yiroqroq yuray deb cho'r kezgan edi. Normengli bir qarorga keldi shekilli, joyiga o'tirib, "Ketaveringlar", deydi u. "Hammang o'z otaringga bor. Ertalab oldilaringga odam boradi." Ertalab Normenglining o'g'li to'ng'ichimnikiga mototsikl kajavasida bir qop sabzi, piyoz, kartoshka tashlab ketadi. Ketar chog'ida kelinimga piyoz tagida pul bor. Hammasini tergovchiga bermanglar. 50 mingi o'zlaringda qolsin. Hali sizlarga pul ko'p kerak bo'ladi deb jo'nab ketadi. O'g'lim Qo'chqor Jalolga pulni olib borganda u bola bechoraga baqirib beradi. Men senlarga pul deganim yo'q. Tillatanga olib kel deb aytganman, tushundingmi? Dedi. Bizda unaqa narsa yo'q. Umrimda bir donasini ham ushlab ko'rmaganman. Qo'chqor tajang bo'ladi.
Bunday qilasan.
Hozirroq Buxoroga borib, katta bozordan Ashot degan armani kabobbazni topasan. Meni Qo'chqor Jalol yubordi deb qo'liga pullarni berasan. Hushyor bo'l. Oldida odam yo'q paytida u bilan gaplash. Nima qilishni uning o'zi biladi, deb tushuntiradi. Nafsinga o't shukr Qo'chqor Jalol 100 ta buxor tangani olgandan keyin aybi isbotlanmadi deb meni qo'yib yuboradi. Uyni tintuv qilganda olib ketgan bitta qo'l soat bilan Parijda mukofotga berishgan oltin medalimni qaytib bermadi. Uni antiqa teri uchun olgandim. Tanlov hakami bilagimga har 15 daqiqada kuy chaladigan Shveytsar soatini taqib qo'ygandi. Afsus, juda qimmatli esdalik edi. Hay janozasiga buyursin ha. Chiqqanimning ertasi kech qorong'ida Normanglik keldi. Qo'ylardan birontasini ham sottirmaganini, pullarni cho'ponlar to'plab berganini aytdi. Bunaqa odamgarchilikdan ko'zlarim yoshga to'ldi. O'zimni tutolmay, hiqillab yig'lab yubordim. Iflos Qo'chqor shuncha azob berganda ham mijjamga yosh kelmagandi. Cho'ponlarning odamgarchiligidan ta'sirlanib ketibman. Kechqurun palatada ulfat chor bo'lib choy ichib o'tirishardi. Televizor birinchi o'zbek kosmonavti Sharipovning xonadonini ko'rsata boshladi. Qarindosh urug'lari, qo'ni-qo'shnilari, yor birodarlari Sharipovning ota-onalarini tabriklashayapti. Hovli odamga to'lgan, hammaning qo'lida gul. Choy xoplayotgan xamra ochil, qanday baxtli oila bu deb yuborganini bilmay qoldi. Otasiga rahmat, dedi Ixtiyor. Shundoq farzand o'stirgan onasiga ming-ming rahmat, deb yubordi Zulfiqor. Faqat Jalol polvonning tiliga gap kelmasdi. Xamra ochilning faylosufligi tutib ketdi. Bilasizmi, inson nima uchun farzand o'stiradi? Mehnat qilib, topib kelgan oshnoni uchungina emas, o'lganingda go'ringa qo'yadigan marmar toshi uchungina emas, el yurtdan olib keladigan otangga rahmat degan birgina so'zni eshitish uchun o'stiradi. Otangga la'nat, padaringga la'nat degan so'z olib keladigan farzandning yuzini xudo teskari qilsin. Mana shu suhbat asnosida Jalol polvon ming o'lib, ming tirildi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Mum tishlagandek, tilini yutib yuborgandek zabun edi u. Mana masalan, Ablah Qo'chqor Jalolning otasiga hech kim rahmat dermikin? Qani, aytinglarchi? Nima deysiz, polvon aka? Jalol polvon nimalardir deb g'udrandi. Nima deganiga hech kim tushunmadi. Uning rangi oqarib ketgan, qoshlari o'rtasiga tugunchak tushib, bir nuqtaga tikilganicha telbanoma alpozda o'tirardi. Yo'q, dedi Ixtiyor Kamol. Hech kim rahmat demaydi. Shunday iflos bola o'stirgan sendek otaga ming, million marta la'natlar yog'ilsin, deydi. Jalol polvon holsizlanib o'rnidan turdi. Mast odamdek chayqala-chayqala hovliga chiqib ketdi. Bechoraning yana qon bosimi oshib ketdi shekilli, dedi Zulfiqor. Yo yuragi xuruj qildimikin? U shunday deb cho'ntagini kavlab validol qidira boshladi. Jalol polvon kechasi uxlay olmadi. U yonboshidan bu yonboshiga ag'darilaverganida karavat g'ichirlab sheriklarini uxlatmadi. Oxiri o'rindan turib, shippagini kiydi-yu tashqariga chiqib, har gal orom oladigan shiyponda o'tirib, o'y o'ylab ketdi. Kecha sokin, tiq etgan tovush yo'q. Oy ham sindirilgan patirdek yarimtagini bo'lib qolgan. Polvonning holiga kulgandek yaqinginada baqa qurillaydi. Ketma-ket cho'zib-cho'zib qurillaydi. Polvonning ichida nimadir yonayotgandi. Ichidagi olov chiqib ketishga yo'l izlayotganga o'xshardi. Oxiri bir xursinganida bo'g'zini kuydirdi-yu tashqariga chiqib ketdi. Odamning joni ham shunaqa chiqib ketarmikin? Yo'q ey. Unday master. Polvon jilmayib turib, jon berganlarni ko'rgan. Ertang, esiz umr. Esizgina umr, xudo meni odamlarning la'natini eshitish uchun yaratgan bo'lsa, ilojim qancha, dedi u afsus nadomatlar bilan. Palvonning davolanish muddati tugadi. Uni kuzatgani aeroportga chiqishdi. Palvon samolyot tarafiga oyoq qo'ya turib, kutinglar, bir haftaga qolmay kelaman, deb takrorladi. Samolyot havoga ko'tarilganda polvon birdan yengil tortdi. Badbaxt o'g'li tufayli yog'ilgan qarg'ishlar, undan azob chekkan alamzada odamlar yerda qoldi. Qishloq o'sha-o'sha. Odamlar o'z tashvishlari bilan ovora. Chollarga har kuni bo'lmasa ham kunora nahorga osh bo'lib turibdi. Birov qiz uzatyapti, birov o'g'il uylayapti, yana birov olamdan o'tgan otasi yo onasiga 20 osh beryapti. Faqat Nurim Sartarosh bu oshlarga borolmaydi. Odamlardan yuzi shuvut. U do'konini ham ochmay qo'ygan. Qulog'iga bir xunuk gap kirdi-yu, do'konga qulf soldi.
Nurim o'sha odam ovchisi Sobitning otasida. Bolasidan o'tib qayoqqa borardi? Bo'yninga lungi boylab, kikirtayinga ustara tortib yuborishi hech gap emas. Hukumat yo'li bilan boshqa sartaroshxona ochish kerak.
Shu gap qulog'iga kirdi-yu, Nurimning 40 yillik kasbi barham topdi. Ko'chaga ham chiqmay, tomorqasida g'imirsib yuradi. Kunduz soat 1:00 samolyotdan tushgan polvon qishloqqa kun botmay kirib keldi. Nurim Sartarosh eshik oldida omborga tiqilib qolgan xashaklarni olayotgan edi. Jalol polvonning qorasi ko'rinishi bilan ishini tashlab shoshilganicha uyiga kirib ketdi. Uning polvonga ko'rinishga beti chidamasdi. O'g'lini otib ketgan bolasi uchun albatta mendan qasos oladi deb o'ylardi. Polvon esa unga qaray olmasdi. Shu tinchgina oilani xarob qilgan o'g'li uchun Nurim albatta mendan o'ch oladi deb o'ylardi. Polvon Nurimdan, Nurim polvondan qochib yurardi. Polvon shu topda hozir Nurim ketmonnimi, boltanimi ko'tarib chiqadi, menga tashlanadi degan o'yda sergaklanib kelardi. Nurim esa Jalol hovlimga bostirib kiradi-yu, hozirgina xashagi olingan omborga meni ikki buklab tiqadi deya qochish uchun devor naxrasini mo'ljalga olib dag'-dag' titrab turardi. Yo'q. Jalol polvon indamay o'tib ketdi. U uyiga kelganda jiyani tomda kechagi shamol uchirib tushirgan tarnovni joyiga o'rnatayotgan edi. U tog'asini ko'rib, ishini shosha-pisha bitkazdi-yu, tomga engashgan tut shoxiga osilib pastga tushdi.
Keldingizmi, tog'a? Ahvolingiz durustmi?
Shukr, shukr, dedi polvon ayvon dahaniga o'tirar ekan. Bitta choy qo'yib ber. Buxoraning tamsiz suvini ichaverib, tinkam quridi. Jiyani gazga choygum qo'yib chiqdi.
Jiyan, dedi polvon. Shu mashinani yurg'izsa bo'ladimi? Bir ko'rchi.
Akkumulyatori bo'lgan. Uni bir kun tokka qo'yish kerak. Qo'chqor mashina akkumulyatorini chiqazib, suvini to'kib, garaj tokchasiga qo'ygan edi. Zarur bo'lsa, hoziroq ustiga berib kelaman. Ertalabgacha tayyor qilib qo'yadi.
Juda zarur. Buxoroga shu mashinada ketaman.
Ustaga olib bor. O'shanaqasi akangni ham chaqirib kel. Gulandom uyda bo'lsa ayt, tez kelsin. Jiyani choy damlab chiqdi. Keyin chang bosgan akkumulyatorni velosiped orqasiga o'rnatib jo'nab ketdi. Polvonning katta jiyani avtomobil nazorati boshlig'ining o'rinbosari edi. Buxoroga mashinani shu minib borgani durust. Yo'lda inspektorlar bo'lar bo'lmasga to'xtatmaydi. Polvon novvat ustidek totimli choyni huzur qilib icharkan, o'zingga shukr. O'zingga shukr, deb qo'ydi. Bir pasda choynakni bo'shatdi. Peshanasidan terlarni sidirib, yaktagining etagiga qo'lini artib, hovli pastidagi o'tinxonaga kirib ketdi. Ko'mir kukunlari o'rnashib, asli rangi qandoqligi bilinmay ketgan chamadonni ko'tarib chiqdi. Supurgi bilan obdon changini qoqib, latta bilan artdi. Chamadon qulflangan edi. Urinib ocholmadi. Garajga kirib, ombor bilan katta bir otvertka olib chiqdi. Shu payt Gulandom kelib qoldi. Qaynatasi bilan yig'lab ko'rishdi. U endi o'zini oldirgan, ko'zi taglarida, iyagining pastida mayin ajillar paydo bo'lgan. Avvalgi shiddati yo'q. Yig'idan ho'l bo'lgan kipriklari orasida ilgari chaqnab turadigan o't so'ngandek edi. Ovozi ham so'lg'in. Shu bir oy ichida so'lib, ertangi taqdiridan umidini uzgan avtodahol bir alpozda edi. Polvon unga qarab rahmi keldi. Bechora. Polvon uni bag'riga bosib, boshlarini siladi. Yupatmoqchi bo'ldi, Nima deb yupatadi? Uni ovutadigan qandoq so'z bor dunyoda? Gulandam esa uning bag'rida o'ksib-o'ksib yig'lardi. Bolam, qandoq qilamiz? Ishonamiz shura ekan. Baxt bizga betini emas, ketini ko'rsatgan bo'lsa, kimga zorlanamiz? Bor bolam, muzdek ariq suvida betlaringni yuvib ol. Polvon tugunchasidan bir surat olib unga uzatdi. Ya ota, bu mening ziragim-ku, dedi hayron bo'lib Gulandam. Yo'q bolam, seniki emas. Shu kelinchakniki. Sen uning ziragini taqib yurgan eding. Ering ablah uni zo'rlab, keyin qulog'idan chiqarib olgan. Bu kelinchak hozir yo'q. Namusi barbod bo'lganiga chidamay, o'ziga o't qo'ygan. Gulandam seskanib ketdi. Beixtiyor ikki qulog'iga qo'l yubordi. Shu topda uning ikki qulog'i o'tda kuyayotgandek edi. Gulandam qaynatasi taqma bu zirakni deganda olib qo'ygan edi. O'tir. Endi mana bu chamadonni ochamiz. U shunday deb chamadon qulfining tagiga otvertka tiqib ko'chirib oldi. Qopog'ini ochdi. Yelim xaltaga solingan bir zarbof tonni olib xaltadan chiqardi. Buxoro zardo'zlarining noyob bu namunasi aslida amir vazirlaridan biriniki edi. Polvon tonni namatga tashlab, hind choyidan bo'shagan tunika bankani oldi. U juda og'ir edi. Qopog'ini ochib, ichidagilarni dasturxonga to'kdi. Buxoro tilla tangalari jaranglab ketdi. Bilasanmi bolam, shu tilla uchun ering savxoz direktorining ikki oyog'ini sindirgan. Polvon bir to'rvani oldi. Tugunini yechib, ichidagilarni to'kdi. Ular ayollarning turli xil taqinchoqlari edi. Polvon qishiq bir uzukni qo'liga olarkan ovozi titrab dedi. Eh, xudoyim, bu qandoq ko'rgulik. Uzukka yaxshilab qara bolam. Gulandam uzukni qo'liga oldi. Uzuk negadir doira shaklida emas, tuxumga o'xshash uzunchoqroq edi. Bu uzuk bir xotinning qo'lidan omborda tortib chiqarilgan. Bechora xotinning barmoq bo'g'inlari ajralib ketib shalvirab qolgan. Barmoq terisi shirinib, go'shti chiqib qolgan. Ko'rayapsanmi? Unda ombor izlari qolgan. Uyilib yotgan tilla taqinchoqlarni titkilab bir medalni oldi. Bu uyingdagi ering taqib yurgan soatning egasiniki. Hali hayot. Bu soat bilan medalni Fransiyada mukofotga berishgan. Gulandam sapchib o'rindan turdi-yu ko'cha tomonga o'qdek otilib chiqib ketdi. Polvon taqinchoqlarini yana xaltaga soldi. Tilla tangalarni choy qutiga bitta-bittalab sanab tashladi. Buxor tanga roppa-rosa 100 dona chiqdi. Nikolayning surati solingan tanga 180 ta edi. Polvon shu ishlari bilan band ekan, Gulandam kelganini sezmay qoldi. Mana, dedi u zirakni chamadonga tashlar ekan. Mana soat. Gulandam yurganda soat mexanizmlari ishlab ketgan edi. 1-2 daqiqadan keyin soat sho'x bir kuyni chaldi. Bu soat o'lib yotgan qo'chqorning bilagida shu kuyni chalib turgandi. Polvon chamadon tagida yaxshilab qog'ozga o'ralgan kitobchaga o'xshash qattiq bir narsani olib ochdi. Hali taqib buzilmagan bankdan olingan dollarlar edi. Chamadonda bulardan tashqari sopiga olmos, brilliant qadalgan xanjar, tillo, kumush quyma, naqshlar qadalgan qizil baxmal kamar bor edi. Polvon buyumlarni joy-joyiga qo'yib, chamadon qopqog'ini yopdi. Mana bolam, dedi polvon Gulandamga. Qo'ynimizda chayon bor ekan. Topgan narsasini iniga tashiydigan kalamush bor ekan. Ko'cha tarafda mashina gurillagani eshitildi. Birozdan keyin eshikdan bir militsiya mayori bilan polvonning jiyani kirib keldi. Bu marhum singlisining o'g'li Salohiddin edi. U tog'asining ancha o'ziga kelib qolganidan sevindi. Hol ahvol so'radi. Jiyan, sendan bitta iltimos. Boshlig'ingdan 2 kunga ruxsat so'ra. Mana bu mashinada Buxoroga boramiz. Juda zarur ish bor. Yo'q dema, jiyan. Salohiddin chakkasini qashlab turib javob qildi. Bizda yo'l harakati oyligi ketyapti. Mayli, bir kunga boray. Boraman-u yana samolyotda orqaga qaytaman, maylimi?
Mayli, dedi polvon jiyanidan xursand bo'lib.
Kichik jiyani mashinani yuvib, yog'larini tekshirib safarga tayyor qilib qo'ydi. Endi ertalab bitta akkumulyator qo'ysa bo'ldi. Bemalol ketaversalar bo'ladi. Polvon ertasi azonda Salohiddin bilan yo'lga chiqdi.
Gulandom eshik kesakchisiga suyanib mulg'ayganicha mashina orqasidan qarab qoldi.
Polvon ertasiga samolyotda qaytib keldi. Uning chehrasi ochiq edi. U umrida bir marta savobli ish qildim. Hamma vaqt kurashda polvonlarni yiqitib ranjitardim.
Raqiblarim albatta yengilganlari uchun menga rahmat aytmagandirlar. Shularning uvoliga qoldim, deb o'ylardi.
Polvon qishloqda bir noxushlik ustidan chiqdi.
Gulandom bir banka kerosinni qo'chqorning go'riga sepib o't qo'yib yuboribdi. Go'r lovullab yonibdi. Tepasidagi daraxtlar ham kuyib ketibdi.
Gulandomning o'zi alla qayoqqa g'oyib bo'pti. Qayoqqa ketgan, tirikmi, o'likmi hech kim bilmasdi.
Polvon kechqurun samovarga chiqdi. Choyxo'rlar bilan xardam xayol, uzuq yuruq gaplashib, qishloq xalqini ertalab uyiga taklif qildi.
Nima? Polvon aka, yurtga osh berasizmi?
Deb so'rashganda, ertalab bilasizlar, dedi u choyxonadan chiqib ketarkan.
Qishloqda osh berilsa, oqsoqollar sabzi to'g'rashga kirishadi. Masjid omboridan idish-tovoq olishadi. Stol-stul, dasturxon degan gaplar bor. Qiziq-ku. He yo'q, be yo'q, ertalab uyga chaqiryapti.
Polvon uyga kelib, jiyanidan suv isitib berishni so'radi. Yuvinib, toza kiyimlarini kiydi. Xufton namozini uzoq o'qidi. Ikki qo'lini ko'kka ko'tarib, Allohga iltijolar qildi.
Tangrim, bu jonni o'zing bergansan. Endi omonatingni ol. Sen bergan jonga qasd qilib, gunohga botishni istamayman. Jonimni o'zing ol.
Polvon bu gaplarni 5-6 martadan takrorladi. Tog' tepasida qimirlamay turib qolgan oyga uzoq tikilib o'tirdi. Tun osuda tiq etgan ovoz yo'q.
Bergan ne'matlaringga ming bora shukr. Davri davron surdim. Kurashlardan yakka kift bo'lib chiqdim. Xorlik, zorlik ko'rmadim. Endi bas, qiynalib ketdim.
O'z bolam meni yurt ko'zida sharmisor qildi. Omonatingni ol, Allohim.
Bas, endi ketay.
Bu dunyoda endi yaxshilar yashasin. Tongotar mahali Jalol Polvonning joni uzildi. Janozaga qishloqning katta kichik hammasi keldi. Faqat Nurim sartarosh kela olmadi. Yurt ko'zida uning yuzi shuvut edi.
Oradan 4 kun o'tib, Chorvoq dengizida cho'milayotgan bolalar qirg'oqdan bir juft tufli topib oldilar. Bu Gulandomning tuflisi edi. 1999 yil, aprel.
Safarda yozilgan hikoyalar. Sumbul. Surxon hikoyalaridan. Vahobjon Denovga bemahal kelganidan u yoq bu yoqqa telefon qilib hech kimni topolmadi. Oxiri o'ylab-o'ylab kolxoz mehmonxonasida tulab qolishni ma'qul ko'rdi. Mehmonxona qorovuli choponini boshiga yopib uxlab yotgan ekan. Uning iltimosiga dong'illab-dong'illab zo'rg'a ko'ndi. Vahobjon ishlagan paytlarda bunaqa joy yo'q edi. Mehmonxona ham keyin qurilibdi. Qorovul uni aylanma taxta zinadan boshlab chiqib, chiroqni yoqqanda ikkovlari bir-birlariga tikilib qolishdi.
Ko'zimga siz ko'rinasan, uka. Qayerda ko'rganman?
Men sizni taniyapman. Qosim aka emasmisiz?
Bundan 20 yil oldin ko'richagingizni kesib tashlagan edim.
Qosim akaning ko'zlari chaqnab ketdi.
Ana uni qarang-a, ana uni qarang-a. Voy joningdan.
Qosim aka uning qo'lidagi chamadonini olib, qayerga qo'yishini bilmay, xonani bir aylanib chiqdi. Oxiri stol ustiga qo'yib unga qaradi. Keyin chamadonni yana olib, ushlab turganicha gapira boshladi.
Trigoda mahir burkin bir-birini ko'rar ekan. Tanijoningiz sog'mi? Buni qarang-a. Hozir, hozir, hozir. U gapini tugatmay, yigitlardek chaqqonlik bilan zinadan tushib ketdi. Sal o'tmay pastdan to'q-to'q o'tin yorgan tovush eshitildi. Vahobjon derazani ochib yubordi. Kech kuz bo'lishiga qaramay, ko'klam havosi uyga yopirildi. Toshkentdan chiqayotganda izg'irin jonni achitar, allaqachon yalang'och bo'lib qolgan novdalarni buydalar edi. Xurmozor orqasidan yarim palla tarvuzdek qip-qizil oy ko'tarila boshladi. Vahobjon papiros kulini tashlash uchun kuldan qidirib, u yoq bu yoqqa alanglagan edi, bufet ustida turgan kulrang narsaga ko'zi tushdi. Beixtiyor yaqin borib qaradi. Qaradi-yu, badani g'alati seskandi. Bu dur bog'lagan sumbul butog'i edi. Qo'liga oldi. Panjadek butoqlar usti navvat duridek qalinlashib ketgan. Soch tolasidek sumbul navdasi faqat durning singan joyidan arang ko'rinib turardi. U sumbulni qo'liga olib, chiroq tagiga keldi. Qo'llari beixtiyor titradi. Shu payt Qosim aka patnisda xurmo, anor, olma olib chiqdi. Vahobjon unga yo'l beraman deb qo'lidan sumbul durini tushirib yubordi. Sumbul polga tushib, jaranglab sindi. Vahobjon afsuslanib, dur bo'laklarini terib olar ekan Qosim jonakiga gunohkorona qaradi. Hech qisi yo'q, serap narsa. Xurmoni ermak qilib turing, hozir choy damlab chiqaman. Vahobjon sumbul siniqlariga tikilib o'ylab ketdi. U bu sumbullarning qayerda borligini biladi. Sumbul soyda xayol surib o'tirgan kunlarini esladi. Vahobjon urushdan oldin meditsina texnikumini tugatib, sumbul soyga yuborilgan edi. Sumbul soy tog' oraligidagi qishloq. Pastu baland tepaliklar, archa va qarag'aylarga burkangan yon bag'irlar, ko'z yoshidek tiniq buloqlar, mayda barg azamat tollar qo'ynida mudragan so'lim qishloq. Qishloqning qoq belidan kesib o'tgan soydan kechib adirga ko'tarilsa, butun qishloq kaftda turgandek ko'rinadi. Adirning orqasida esa tik jarlik. Bu jarlikda faqat qushlarning chirqillashi-yu shamolning guvillashi eshitiladi xolos. Jarlik tubida majnuntollar qo'yniga yashirilgan sumbul soy bor. Qishloq yigitlari yozning jazirama kunlari adroshib shu jarga tushardi. Xuddi novvatdan yasalgan qasrdek sumbulsoyda bir tekis shuvillagan tomchilarga quloq solib, soatlab o'y surib qolishardi. O'ngirlardan osilgan soch tolasidek qora sumbul novdalaridan shudring tomadi. Yillar o'tib, bu shudringlar toshga aylanadi. Sumbul tolalari yo'g'onlashib, ba'zan tok zangidek durga aylanadi. Vahobjon ham sumbulsoyda soatlab qolib ketardi. Shu yerda sumbul tolalaridan to'kilayotgan tomchilarning qo'l soat chiqillashiga o'xshash tovushiga quloq solib, ko'ngliga o't solgan qizning kelishini kutardi. Tog'liqlar odati yomon. Qiz bolaning yigit bilan xilvatda turishganini ko'rsa, katta janjal chiqadi. Shunga qaramay, qiz kelardi. Adirlardan oshib, toshlar panasida biqinib, sumbul soyga yetib kelardi. Gulsum qishloqning o'qimishli qizi edi. U ota-onasining qarshiligiga qaramay Samarqanddagi hamshiralar kursini bitirib kelgan. Ambulatoriyada Vahobjonning qo'lida ishladi. Bu paytlarda qishloq ayollari erkak doktorga ko'rinmasdilar. Vahobjon uchun Gulsum nihoyatda zarur edi. Vahobjon bilan Gulsum Sumbulsoyda juda ko'p marta uchrashdi. Ishq muhabbat o'rtagan yuraklarini bir-birlariga tikilib ovutishardi. Ammo kichkinagina qishloqda bunday sirning uzoq saqlanib qolishi mumkin emas edi. Kimdir ularning sumbulsoyda uchrashishlarini payqab qolgan. Ana shunday uchrashishlarning birida 4-5 yigit ularning yo'lini poylab, sumbulsoyda tutib olishadi. Qizni qo'yib yuborishadi-yu, Vahobjonni qishloqqa olib tushishadi. Betiga qora surtib, eshakka teskari mindirganicha qishloqdan chiqarib yuborishadi. 5-kasseta birinchi yo'l tugadi.